ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โ
ทร02-115-955602-115-9556เอ็กซ์เพรสแคนาดาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอร์สและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.adagroup.com หรือ02-752-6523-6เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080-333 บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันธิดาจันทรศักดิ
์และผมภูมินทนะเกตพิสารครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเรายังอยู่บนเส้นทางสินเทียนนะคะ
ครับผม
หรือเรียกง่ายๆว่า
เส้นทางสายอันนั่นเอง
เพราะว่าอันซึ่งตื่นเต้นมากกับการไปประเทศจีนครั้งแรก
ใช่
ต้องเป็นคนที่ไปครั้งแรกนะ
ถึงตื่นเต้นได้อย่างนี
้คนที่ไปรอบที่10หรือรอบที่เท่าไหร
่อะไรเหรอ
แต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างนะแล้วอย่างที่พี่บอกว่าพี่ไปครั้งแรกปี2530
โอ้ก็นานนะ
ถ้าหากว่าเปรียบเทียบถึงวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าไป30แล้วไม่ไปต่อเนื่องนะปลายปีอันเนี่ยช็อกไปเลย
ช็อกไปเลยใช่
เพราะตอนนั้นเนี่ยมองไปบนท้องถนนเห็นแต่สีเทาดำน้ำตาลโกมาท่า
แล้วก็สีที่มาตั้งงานสูง
ผู้หญิงก็จะตัดผมอยู่ทรงเดียวทรงป๊อป
เสื้อผ้าเหมือนกันทั้งประเทศไหม
อะไรอย่างเงี้ย
รองเท้าผลิตแบบเดียวแต่ใช้ทั้งประเทศ
ใช้ทั้งประเทศเป็นรองเท้าผ้าใบ
อะไรอย่าง
เ
งี้ย
คือมันเป็นอะไรที่แบบเดาได้เลยนะว่าเราจะเห็นอะไร
ครับ
แล้วก็เสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้โชว์เสื้อทรงองค์เอวอะไรเลยพี่ว่ายกทรงเขาก็ไม่เห็นนะพอดูแล้วก็ตัวป้อมๆไปหมดเลย
ครับ
ที่ป้อมเหตุผลหนึ่งคือเวลาอากาศหนาวให้ใส่เสื้อทีละชั้นจนจะอุ่น
เพื่อความอบอุ่นของร่างกาย
เพื่อนพี่ที่อยู่ที่จีนเนี่ยหรือญาติที่จีนบางทีใส่ถึง7 ชั้น
เป็นได
้เพื่อให้มันอุ่น
เพราะเวลาหนาวที่นู่นหนาวกว่าบ้านเรา
เวลามันอุ่น
เท่า
เวลามันอุ่นแล้วเขาก็ถอดมาทีละชั้น
ถ้ามันก็เป็นวิธีปรับอุณหภูมิของร่างกายที่ดีมาก
ใช่เพราะในวันหนึ่งจริงอุณหภูมิก็ไม่เท่ากันนะ
ใช
่เรามาเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวแบบไม่ทันเล่า
ครับเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อน
ไปเพิ่งได้โอ้โหเธอเล่ามาเป็นแรมเดือนแล้วนะยังไม่หมดครึ่งวัน
อย่างวันกว่าแล้วมั้งเนี่ยนะครับ
โอเค
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ย
โอ้จำได้ว่าเราไป
เราลงจากทะเลสาบมาแล้ว
ทะเลสาบอะไร
ทะเลสาบมรกต
ชื่อจีน
ทะเลสาบเทียนซีชื่อภาษาอังกฤษ Heaven Lake
แต่หลายคำ
หลายคำวันนี้จะได้ภาษาพื้นเมืองจะบอกด้วยนะครับ เอาละครับก็หลังจากพอรถพอทีนี้รถเรากลับมาถึงที่บริษัทยักษ์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับหลายคนก็เริ่มอ่อนเพลียกับการเดินทางรวมทั้งเราด้วยพอเราผ่านการตรวจสอบจากหน่วยรักษาความปลอดภัยที่หน้าบริษัทเข้ามาได้ก็ดูว่าไม่มีใครคิดจะเดินทางต่อไปที่ที่พักเพราะว่าเวลานี้ได้เวลาอาหารเย็นพอดีเราคนไทยกับคุณซุนจึงขอเดินไปที่ห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงที่อยู่ใกล้ๆก็เลือกที่นั่งได้เหมาะเจาะที่ก็ลงมือรับประทานอาหารเย็นกันช่วงนี้เราได้มีเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวจีนซึ่งพวกเรามองว่าประเทศจีนนั้นพัฒนาไปมากกว่าเมืองไทยเหมือนอย่างที่พี่ไก่เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับเราเห็นอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในเมืองอุรุโมชีเองหรือว่าที่ฉางยีเองก็กำลังมีการก่อสร้างกันอย่างหนาตาเป็นหลายร้อยหลายพันหลังนะครับแต่ละหลังก็สูงเสียดฟ้าทั้งนั้นแสดงว่ามันมีความต้องการที่พักอาศัยอยู่มากมายผมสังเกตสถาปัตยกรรมของอพาร์ตเมนต์ก็เป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงสูงเหมือนทั่วๆไปในหลายประเทศแต่ที่สำคัญก็คือว่าสีหลังคาแล้วก็สไตล์หลังคานั้นมันมีการลดทอนรูปทรงให้พอดูเหมือนว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมของรูปทรงหลังคาบ้านเรือนแบบสมัยโบราณแต่ต้องบอกว่าถ้าไม่สังเกตให้ดีมองเพลินๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเขากำลังรักษาอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสถาปัตยกรรมแบบเดิมๆน่ะมันถูกลดทอนรูปลักษณ์ไปเยอะมากครับผมคิดว่าถ้าใครเป็นสถาปนิกหรือว่าใครที่พอมีเซนส์เรื่องนี้หน่อยก็พอจะมองเข้าใจว่าอ๋อหลังคาเนี่ยเขาพยายามรักษาไว้แหละเพียงแต่ว่ามันลดทอนรูปไปจนแทบไม่เหลือเขาเดิมละผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณซุนก็สัมภาษณ์ชีวิตความเป็นอยู่กันเลยก็ว่าได้นะครับว่าเขาเป็นยังไงเขาวางแผนอะไรอนาคตไว้ยังไงคุณซุนเนี่ยก็เป็นคนเปิดเผยเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยอยู่ประจำที่ประเทศมาเลเซียก็คือไปมาๆระหว่างมาเลเซียกับจีนก็มีแวะอยู่ที่ไทยบ้างแล้วก็เล่าว่าอนาคตเขาเนี่ยเขาคงจะได้มาประจำฐานอยู่ที่กรุงเทพนะครับเราเองก็รู้สึกดีแล้วก็ชักชวนว่าเฮ้ยถ้าเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็อย่าลืมติดต่อมานะตามภาษาแบบว่าคนไทยน้ำใจดีอะไรเงี้ยคุณซุนก็ยังเล่าต่อว่าเขามีแฟนแล้วก็ตอบอย่างอายว่าแฟนเขาเนี่ยยังเด็กคือแฟนเขาเนี่ยอ่อนกว่าเขา7ปีแฟนเขาอายุเพียง23ปีเท่านั้นพวกเราก็ชื่นชมว่าโอ้ก็ดีไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่นะแล้วก็เราก็ถามว่าแล้วปกติเนี่ยคนจีนเนี่ยนิยมแต่งงานอายุเท่าไหร่คุณซุนก็บอกว่าก็แล้วแต่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่าครองชีพของในประเทศจีนเนี่ยสูงขึ้นมากแล้วเขาก็บอกว่า no car no house no girl ก็หมายความว่าถ้าไม่มีบ้านไม่มีรถก็ไม่ได้แต่งงานนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงจีนเนี่ยตอนนี้จะเลือกผู้ชายที่มีเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมพร้อมเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆตัวเลือกลำดับนี้สำคัญกว่าหน้าตามากนะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นความจริงว่าชาวจีนยุคก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าอะไรนิยมลูกชายนิยมมีลูกชายแล้วก็จึงทำให้สัดส่วนของผู้ชายวัยเจริญพันธุ์ในเวลานี้มากกว่าฝ่ายหญิงก็เลยทำให้หญิงชาวจีนในวัยที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยก็เกิดส้มหล่นโชคดีเพราะว่าจะมีตัวเลือกอยู่เยอะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าขายดีนะครับเพราะเป็นที่ต้องการสูงมากคุณซุนกับแฟนเนี่ยก็พบกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็คบหาดูใจกันอยู่เราก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคุณซุนก็มีบ้านมีรถแล้วล่ะสิคุณซุนก็บอกว่าเขาเพิ่งซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ห้องหนึ่งที่บ้านเกิดในมณฑลหูหนานก็เมื่อราว2ปีที่แล้วแล้วก็กำลังผ่อนอยู่ตอนนี้ส่วนรถนั้นน่ะยังไม่มีแล้วก็เล่าว่าการได้ทำงานประจำอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำให้คุณซุนเนี่ยมีรายได้ค่อนข้างดีก็จึงสามารถมีเงินมีทองที่จะเพียงพอที่จะซื้ออพาร์ตเมนต์แบบผ่อนส่งได้คนจีนโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่ใช้วิธีซื้อนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะนิยมเช่ามากกว่าคุณซุนเล่าต่อว่าถึงเขาจะซื้อแต่ถ้าอพาร์ตเมนต์นั้นน่ะมีอายุครบ60ปีก็ต้องถูกทำลายถูกทุบทำลายเราก็ถามว่าเอ้าแล้วสิทธิการครอบครองของเราล่ะจะยังอยู่ไหมก็ได้รับคำตอบว่าพอที่พักถูกทำลายรัฐบาลก็จะเข้ามาดำเนินการสร้างใหม่แล้วก็เริ่มต้นการซื้อขายกันใหม่สิทธิความเป็นเจ้าของของรายเดิมก็หมดลงไปเราถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะทำอย่างไรเมื่อที่พักอาศัยเขาถูกทำลายไปคุณซุนก็ว่าถ้าเขายังไม่ตายชีวิตเขาคงจะลำบากมากเราฟังแล้วเราก็รู้สึกอึ้งแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเวลานี้คุณซุนเนี่ยอายุ30ปีอีก60ปีข้างหน้าคุณซุนก็อายุ90ปีถ้าทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกตินั่นก็หมายความว่าพอคุณซุนอายุ90ปี คุณซุนก็จะกลายเป็นคนร้ายที่อยู่อาศัยทั้งที่ห้องพักของอพาร์ตเมนต์นั่นน่ะคุณซุนก็อุตส่าห์เป็นคนหาเงินผ่อนส่งด้วยน้ำพักน้ำแรงรัฐบาลจีนเนี่ยคาดว่าคนทั่วไปน่าจะมีชีวิตประมาณวัยนั้นน่ะหรือว่าเสียชีวิตก่อนวัยนั้นเล็กน้อยเราถามว่าถ้าคุณซุนยังไม่ตายแล้วคุณซุนจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ตอบว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงจะต้องไปรวมตัวกันที่บ้านพักคนชราซึ่งทางการเนี่ยจะจัดหาไว้ให้ซึ่งคุณซุนเองเนี่ยไม่อยากที่จะไปใช้ชีวิตอยู่เพราะว่ามันไม่สุขสบายนักมันเป็นมาตรฐานของรัฐบาลที่จะมีแค่เพียงปัจจัยพื้นฐานรองรับพอประทังให้ชีวิตหายใจต่อไปได้วันต่อวันเท่านั้นเขายังเล่าให้เราฟังต่อว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากแต่งงานกับชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนไทยหรือว่าคนมาเลเซียเพราะคาดว่าน่าจะมีบ้านปลายชีวิตที่ดีอย่างน้อยๆเขาจะมีบ้านมีครอบครัวเป็นของตนเองนั่นหมายความว่าคุณซุนเนี่ยหวังเปลี่ยนสัญชาติในอนาคตและไม่อยากใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ในประเทศของตนเองนี่คือมุมมองของคนจีนรุ่นใหม่ที่ได้ออกมารู้มาเห็นโลกภายนอกของประเทศตนเองแต่พวกเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะตัวอย่างชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยก็ใช่ว่าจะประคองชีวิตคู่ได้ดีไม่ดีอาจจะถูกหลอกด้วยซ้ำเราแลกเปลี่ยนข้อมูลให้คุณซุนฟังก่อนที่แกจะหลงไหลได้ปลื้มกับประเทศของไทยที่แสนดีงามจนเกินเหตุไป เราได้สดับรับฟังเรื่องราวของเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประเทศจีนแล้วก็รู้สึกรันทดใจหดหู่พอสมควรเพราะอย่างน้อยๆพอเราคิดกลับมาถึงประเทศไทยของเราเราก็คิดว่าเออนะจะช่วยดีๆเนี่ยความตึงเครียดในชีวิตมันก็ยังไม่ถึงกับไม่เท่าประเทศเขานะคุณซุนเนี่ยคือภาพสะท้อนชีวิตของมนุษย์เงินเดือนของคนจีนในปัจจุบันได้ดีมากผมคิดเลยเถิดไปถึงความแร้งแค้นของชีวิตเกษตรกรซึ่งในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าขนาดคนทำงานยังแย่ขนาดนี้แล้วเกษตรกรเนี่ยมันจะไม่แย่ไปกว่านี้เข้าไปใหญ่เหรอก็ถามคุณซุนไม่ได้ว่าแล้วชีวิตเกษตรกรของชาวจีนตอนนี้เป็นอย่างไรคุณซุนก็เล่าว่าเวลานี้คนจีนเนี่ยอยากเป็นเกษตรกรนะพี่ไก่เพราะว่าเกษตรกรนั้นเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้แล้วก็สืบทอดต่อให้ลูกหลานได้คือปลูกบ้านแล้วก็ได้ครอบครองพื้นได้ครอบครองบ้านได้ไปเรื่อยๆกับใดถ้ายังดำรงชีวิตของเกษตรกรอยู่ไม่ต้องระหกเร่ร่อนหาที่อยู่เมื่อตอนเข้าสู่วัยชราหากว่ามีลูกหลานดูแลนะผมก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรคุณซุนก็บอกว่าเราต้องไปเกิดในครอบครัวเกษตรกรเท่านั้นคุยมาถึงตรงนี้ผมก็นั่งนิ่งคิดอะไรอยู่ในใจเงียบๆแล้วก็รู้สึกว่าโลกเราใบนี้มันก็กลับตลบปัดดีนะคนชนชั้นล่างของประเทศหนึ่งกลับกลายเป็นชนชั้นที่ได้รับเกียรติได้รับการดูแลจากอีกประเทศหนึ่งตัวอย่างชาวนาของประเทศจีนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆเป็นเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะชดเชยชีวิตของบรรพบุรุษในอดีตที่เคยถูกริดนาทาเลนจากระบบของเจ้าขุนมูลนายหรือว่าระบบของบรรดาจักรพรรดิฮ่องเต้ทั้งหลายนั้นหรือเปล่านะครับเพราะพอเกิดเขาเรียกว่าเกิดปฏิวัติประชาชนยึดอำนาจได้สำเร็จพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจจะเล็งเห็นว่าชนชั้นชาวนาซึ่งถือเป็นผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินของประเทศชาติเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงผู้คนจึงเป็นสิ่งที่สมควรที่จะต้องตอบแทนนี้บุญคุณผมก็จินตนาการของผมเนี่ยไปเรื่อยเปื่อยตามนิยายจีนประวัติศาสตร์จีนวงศาวดารจีนของผมนะครับความจริงเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไม่ทราบได้แต่เวลานี้ถ้าใครเป็นเกษตรกรจีนแล้วก็ยึดเขาเรียกว่ายึดถือวิถีเกษตรพอเพียงแล้วก็ผมว่าน่าจะมีชีวิตที่มีที่สุขสบายจนเป็นที่ใฝ่ฝันของบรรดาชาวจีนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างคุณซุนรัฐก็จะเอื้อเฟื้อเกษตรกรในหลายอย่างเช่นรัฐจะกำหนดให้เกษตรกรเนี่ยเพาะปลูกโน่นนั่นนี่ตามที่รัฐเนี่ยกำหนดให้เพราะรัฐจะควบคุมผลผลิตเพื่อไม่ให้มันมีล้นเกินความต้องการและเมื่อเกิดผลผลิตได้รัฐก็จะเข้ามารับซื้อแล้วก็ดำเนินการขายผลผลิตนั้นส่งต่อไปให้ยังมณฑลที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้เข้ามาทำหน้าที่แทนเกษตรกรตรงงานส่วนนี้ว่าไปเกษตรกรก็ถือว่ามีความมั่นคงในชีวิตสูงแต่ไม่ถึงกับว่าจะมีรายได้มากนักเนื่องจากว่ารัฐเองก็ยังกำหนดราคาควบคุมราคายกเว้นว่าจะต้องขยันรัฐถือว่าก็ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยอาหารหลายอย่างในประเทศจีนนั้นด้วยจำนวนพลเมืองแล้วเนี่ยระดับพันล้านเนี่ยพี่ไก่มันก็ทำให้เหมือนกับว่าขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาเพ
พราะว่าพื้นที่ของเขาไม่เหมือนประเทศเรานะ
ใช่
ไม่ใช่ว่าเป็นอุข้าวอุน้ำแบบประเทศไทย
ถูกต้อง
ประเทศไทยเราเนี่ยทำกับข้าวแล้วโยนผักออกไปโยน
เม็ดมะละกอตำส้มตำโยนเม็ดมะละกอเอา
ขึ้นรอบครัวเลย
ใช่โยนมะเขือลงไปเอามะเขือขึ้นโยนพริกขึ้น
บางพื้นที่เนี่ยแม้แต่หญ้ายังไม่ขึ้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ซินเจียง
ที่
ขึ้นไปเนี่ยนะมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียว
ผมไปจริงๆเนี่ยผมถึงเข้าใจภาพวิวของเมืองจีนที่เวลาเขาระบายภูเขาแล้วเขาจะมีสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีเขียวเล็กๆอ่ะผมเข้าใจเลย
เข้าใจเลย
ที่มันเหมือนสีตะไคร้จริงๆคือต้นไม้แหละแต่ว่าพอมองมุมกว้างๆเนี่ยพี่ไก่มันเป็นแค่สีเขียวจางๆทั้งนั้นที่ของจริงมันใหญ่มากนะแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าขนาดของภูเขาขนาดของอะไรเนี่ย
มันมหึมาม
าก
มันใหญ่กว่าประเทศไทยไม่รู้กี่เท่า
ใช่
ทะเลทรายหนึ่งผืนนี่ก็ใหญ่กว่า
ใหญ่มาก
แต่ว่าจำนวนต้นไม้อาจจะเทียบไม่ได้
เทียบไม่ได้
คราวนี้มันมีเรื่องที่อ่านพูดเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจ
ครับ
ถามว่าชาวนาญี่ปุ่นรวยไหม
ชาวนาญี่ปุ่นก็มีตังค์นะแต่เศรษฐกิจในญี่ปุ่น
มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีแต่แรงกายกับสมองแต่ว่าชาวนาญี่ปุ่นเนี่ยมีที่ดินเป็นทรัพย์ตั้งต้น
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างเมืองอย่างเซี่ยงไฮ้มหานครใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ซึ่งผู้คนอยู่มากมายมหาศาลนักท่องเที่ยวเข้ามาโอ้โหปีละเป็นไม่รู้กี่ล้านต่อเด
ือ
นเมืองท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในจีนเลยนะคะที่นอกเหนือจากรองรับประชากรแล้วเนี่ยยังต้องรองรับไอ้คนที่มาจากที่อื่นเนี่ย
ถูกอีกเป็นล้าน
มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องเอาใจเกษตรกร
การกินอยู่ของนักท่องเที่ยว
มัน
ทำให้สร้างรายได้เข้าประเทศเน
า
ะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะไปจีนเนี่ยอาหารแพงกว่าบ้านเราแล้วนะ
ครับมากกว่ามากๆอย่างที่เล่าที่ผมกินก๋วยเตี๋ยวไงพี่ไก
่
ต้อง50กว่าหยวนอย่างเงี้ยไม่ใช่ถูกๆนะ
ไม่ถูกแล้ว
หยวนละ5บาท
ใช่ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะชาวนาถ้าหากว่าเรานั่งรถจากเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองซูโจหรือหางโจเนี่ยนะคะ
คร
เราจะต้องผ่านเขตที่เรียกว่าระหว่างชนบทกับตัวเมืองเซี่ยงไฮ้เราจะเห็นเลยนะคะว่าบ้านชาวนาแต่ละหลังนั้นเป็นตึกใหญ่โต
บิ๊กเฮาส
์มากบิ๊กเฮาส์
แล้วก็มีสเปซเหลือเฟือ
ชาวนาพวกนี้เนี่ยนะคะปลูกอย่างเดียวเขาเนี่ยมีรถมารับส่งผักเนี่ยเข
้
าเมืองเลยส่งตามภัตตาคารต่างๆแล้วก็กำหนดมาตรฐานอย่างที่อ่านเล่า
ผมถึงเข้าใจคุณ
แต่ว่าไม่ได้จำกัดให้ปลูกน้อยนะ
ใช่
คุณต้องปลูกให้ได้มากเท่านี
้แล้วแต่คุณจะมีความสามารถ
เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู
คุณต้องผลิตให้ได้เท่านี้
ใช่ก็มีแบบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือมาเก็บพืชผลแล้วก็ผลผลิตจากเกษตรกรส่งตามภัตตาคารใหญ่ๆ
ใน
เมืองใหญ
่ก็เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้น
เยอะเลยนะคะเดี๋ยวนี้ภัตตาคารก็ไม่ต้องส่งคนของตัวเองเนี่ยออกไปตระเวนตามตลาดเพื่อหาซื้อละเรียกว่าพวกนี้มาส่งกันถึงที่เขาเรียกว่าลดขั้นตอนการทำงานอีกหนึ่งขั้น
ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเกษตรกรของจีนเนี่ยก็เท่ากับมีชีวิตชีวาขึ้นจะว่าอย่างนั้นดีกว่า
จริงๆแล้วตั้งแต่มีการปฏิวัติมาเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
คือมันเหมือนกับว่าช่องว่างก่อนการปฏิวัติเนี่ยมันเยอะมาก
จากเดิมเคยร้ายแค้นผลิตก็โดน
แล้วก็ชนชั้นสูงก็ใช้ชีวิตที
่รู้หลาผู้ฟ้า
แต่ว่าไม่ได้ทำงาน
ใช่
ก็คืออาศัยแรงจากคนอื่น
เก็บสวยจากเกษตรกรเข้าราชสำนัก
หรือไม่ก็พ่อค้าก็คือซื้อเขาราคาถูกแต่มาขายราคาแพง
ในเมือง
ส่วนต่าง
ใช
่หลังจากที่เขามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ว่าคนทั่วไปจะมองว่าดีหรือเลวอย่างไรก็ตามเนี่ยเกษตรกรโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกว่า
ชีวิตเขา
เนี่ย
ดีขึ้น
ดีขึ้นโดยลำดับอาจจะไม่ได้ดีมาก
ไม่ได้ก้าวกระโดด
แต่ว่าในระยะ 20-30 ปีเนี่ยสมมุติจริงต่างว่าพี่ไปตั้งแต่ปี30นะคะมาจนถึงตอนนี้มันเท่าไหร่57ก็20กว่าปีก็หนึ่งชั่วอายุคนเนี่ยหมายความว่าลูกหลานเราที่เกิดในช่วงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะรู้สึกเลยนะว่าชีวิตของพ่อแม่รุ่นพ่อแม่เขาน่ะลำบากกว่าเขาเพราะอย่างน้อยมาตรฐานทั่วไปได้เรียนหนังสือจนถึงเรียกว่าภาคบังคับเบื้องต้นเนี่ยอ่านออกเขียนได
้
ซึ่งถ้าหากว่าเรามองว่านิยายคลาสสิก ของหลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยเกษตรกรไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสื
ออ
่านไม่ออกเขียนไม่ได้เสร็จแล้วมันก็จะวนเวียนว่ามีแต่หนี้สินรุงรัง พืชผลขายไม่ได้ของประเทศเราก็ตามเนี่ยนะคะเราได้มีการพัฒนาให้ผลผลิตต่อไร
่
สูงขึ้นมีการบริหารจัดการผืนดินของเราเนี่ยปลูกอะไรไม่รู้ไหลเวียนกันไปทั้งปีถ้าว่ามีการมองภาพรวมในระดับมหาภาคนะกำหนดเลยว่าปีนี้ให้ปลูกไอ้เนี่ย
ประมาณแค่ไหน
กี่แสนตัน
ไม่ต้องจะพิจารณาทำไป
อย่าจะพิจารณาทำมากเกินไปเนี่ยพี่คิดว่าเกษตรกรจะไม่เหนื่อย
ถูก
ผลผลิตจะขายได้ราคาดี
ที่คุ้มค่ากับแรงที่ลงไป
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
มีเวลาฟุ่มเฟือยกับวัฒนธรรมศิลปะต่างๆ
มีเวลาที่จะใช้ชีวิตที่เรียกว่ามีคุณภาพที่ดีซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าbetter quality of life
ใช่ไม่ต้องมานั่งทำงานงกๆปลูกข้าว 3-4 รอบต่อปีอะไรอย่างเง
ี้ยแล้วก็ขายแบบคาดว่าจะได้ 15,000
แล้วก็เหลือ 5,000
แม้ทำไมเดาตัวเลขได้ใกล้เคียงกัน
ตรงแต่ข้อมูลแหล่งเดียวกัน
คือไม่ใช่เราหัวเราะเยาะนะคะแต่เราเนี่ยมองเขาแล้วกลับมาย้อนดูตัวเราเพื่อที่จะได้แง่งามงามของความคิดที่จะทำให้เราเนี่ยคิดใหม่หรือทำบางสิ่งบางอย่างใหม่เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น
ครับ
เห็นเกษตรกรของจีนเนี่ยเขาดีขึ้นขณะที่เหมือนกับเราเห็นมนุษย์เงินเดือนแล้วดูน่าหดหู
่น่าหดหู่ชีวิตกำลังอยู่เขาดูบ้านปลายแล้วยิ่งแย่เพราะว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยสำคัญมากในจีนเพราะรัฐบาลกำหนดว่าแค่60ปีเองที่ไก่อาคารคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจะทุบแล้วเราเป็นเจ้าของวันนี้คือเนี่ยอ้าวแล้วเราจะยังไง
แต่คุณซูนยังโชคดีนะได้ไปเห็นมาเลเซีย
ใช่
ได้มาเห็นประเทศไทยแล้วก็ได้เห็นเปรียบเทียบหลายๆอย่างอันสงสัยไหมว่าทำไมคนที่รวยที่สุดในโลกถึงกลายเป็นคนจีน
สงสัยเหมือนกันครับ
ก็พี่เคยพูดเล่นๆนะเมื่อตอนที่พี่ไปจีนเมื่อปี30บอกว่าใครที่ตั้งอะไรหรือประกาศอะไรขึ้นมาว่าจะทำกองทุนอะไรแล้วให้คนจีนเนี่ยนะทุกคนนะทั้งในจีนแล้วก็นอกจีนเนี่ยนะบริจาคให้เขาแค่คนละหยวนเนี่ยเขาก็ร่ำรวย
มาเพราะเขาชอบก็คนละหยวนก็คือเฉพาะจีนก็ได้เป็นพันล้าน
ใช่แล้วยังไม่นับรวมว่าคนที่ทำผลิตสินค้าบางชนิดเช่นเป็นสินค้าที่คนต้องบริโภค
ต้องใช้
ต้องกินทุกวันเนี่ยเขาจะได้เงินส่วนต่างเหล่านี้มากมายขนาดนี้นะคะนี่ก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากรวยนะ
ครับ
อยู่ประเทศไทยอาจจะประชากรแค่60ล้าน
ทำอะไรไม่มันขาย60ล้านไม่สนุก
พี่ว่ามันบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เรารวยได้นะเพราะเราจะเห็นแม่บ้านโอท็อปเนี่ยเขาเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะทันทีที่ค้นพบได้ว่าจะทำอะไรขายคนทั้งโลกแม้ว่าจะเป็นแค่พืชผักง่ายๆก็ตามค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสนุกๆที่เราเก็บมาเล่า
ข้างทางเรื่องเรายังไม่ไปไหนเท่าไหร่
แค่คุยคือแต่จริงๆแล้วเหมือนกับเวลาอาจารย์สมปองดวงสวายแกมาเล่านะแกก็ไปนั่งคุยกับคนโน้นคนนี้ข้างทางนะ
ผมว่ามันเวลาเราคุยเราจะเกิด
สตอรี่แบบนี้มันน่าสนใจ
มันเกิดขึ้นมา
เราไม่อยากฟังใครสักคนหนึ่งเล่าแต่เรื่องของตัวเองรีพีทซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เราอยากฟังเรื่องของคนเล็ก
ๆครับ
นะในจุดเล็กๆเนี่ยที่เขาสะท้อนมุมมองบางอย่างที่เราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้มันงดงาม
แล้วมันเกิดการเรียนรู้
ค่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้แง่คิดนะคะ
ถ
ึงพอใจไม่ถึงพอใจในสภาพที่เป็นอยู่มองเขาแล้วมองเราเราอาจจะเห็นนะคะวิธีคิดที่ดี
ๆครับ
ค่ะอันอยากฝากอะไรไหม
ก็จริงๆเดี๋ยวเราจะมีตอนต่อไปเรากำลังจะต้องเรายังมีเรื่องจะเล่าอีกพี่ไก
่เรื่องอะไรจ๊ะ
ก็ยังไม่จบนะเรื่องของเรายังมียังไม่บอกเอาอุบไว้ก่อนดีกว่าให้พักกันก่อนดีไหมฟังของฟังข่าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีก
ไม่ฝากใช่ไหม
ไม่ฝาก
ฝากไว้ก่อนเถอะคนฟังบอกฝากไว้ก่อนเถอะ
ฝากไว้ก่อนฝากไว้ว่าพยายามจะสัญญากับท่านผู้ฟังว่าจะมาพบบ่อยๆอะไรนี้นะฝากไว้
ค่ะท่านสามารถรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ย้อนหลังได้ที่www.dnaradiothai.com
ครับอีกครั้งนะครับ www.dnaradiothai.com ครับ
ค่ะเราน่าจะให้ของขวัญปีใหม่ท่านผู้ฟังนะคะ
นะของขวัญที่เราเตรียมไว้ก็คือที่เราเคยเล่าไว้เกี่ยวกับเมืองแพร่ใช่ไหมพี่ไก
่ใช่แล้วก็จะเป็นพวงกุญแจของ
น่ารักน่ารักบางคนก็บอกว่าพวงกุญแจหัวกระเทียมบางคนก็บอกพวงกุญแจลูกปิงปองบางคนก็แล้วแต่จะจินตนาการท่านได้ไปท่านอยากจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่าน
แล้วจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่ท่านนะคะ SMS เข้ามานะคะที่086002044อีกครั้งนะคะ086002044 44จำง่ายนะคะมีคำถามไหม
ไม่ต้องคำถามมั้งแต่เพียงจะบอกว่าเข้าข้างตัวเองชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับช่วง
ต่างๆ
ที่เราเล่าไป
ไม่ว่าจะเป็นของอันหรือของพี่สุภาพหรือ
ท่านใดก็ได
้หรืออาจารย์สมปองดวงสวัยคุณธีรภาพโลหิตกุล
เพียงท่านหมุนมาที่ DNA Radio ปุ๊บวันไหนอาทิตย์นั้นท่านฟังเรื่องอะไรท่านจำนิดหนึ่งแล้วก็ SMS มา
แล้วเราจะจัดส่งไปให้นะคะ
ครับ
ค่ะถ้าหากว่าเจอเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ติ ดต่อกลับไปทันทีอะไรเงี้ยอาจจะช้านิดหนึ่งนะคะ
เราไม่อั้นใช่ไหมของรางวัล
ของรางวัลไม่อั้นเพราะว่าน้องวิสารส่งมาจากเมืองแพร
่โดย
เป็นกล่องเลยนะคะ
กล่องใหญ่เลยครับ
ค่ะอย่าลืมนะคะ0860044นะคะ SMS กันเข้ามาเรามีของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าหากอยากคุยกับคุณอันหรือว่าอยากคุยกับดิฉันก็แอบ SMS เข้ามาก็ได้นะคะ
เราจะได้หาเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังกันอย่างนี้สนุกสนานได้สาระ
ค่ะเราก็อยากจะให้มีการคุยแบบท่านผู้ฟังมีส่วนร่วม
two way เน
า
ะ
two way ขอเวลาสักนิดนึง
ไม่งั้นเหมือนเราพูดกับฝาผนังกันอยู่สองคน
ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอยากจะมีเรื่องมาเล่าก็เดินทางกันเยอะ
ใช่แ
ล้วก็จะเดินทางวันธรรมดาก็ลำบากก็ต้องเดินทางเสาร์อาทิตย์เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดสายคุยกับท่านผู้ฟังได
้ต้อง
ขอเวลาทำสต็อกเยอะๆแล้วเดี๋ยวเรา นั่งเฝ้ากันนะคะค่ะวันนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังไปกับทีมเจ้านี้นะคะจากชลิดาจันทร์ร้อยฝัก
และผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับ
สวัสดีค่ะ